Mata Hari poprvé.
Barmané, ještě jednou martini s vodkou. A nezapomeňte, protřepat, nemíchat. Já se tady dnes snad unudím k smrti. Oh, madam, dobrý večer.
Dobrý večer.
Mohu vás pozvat na skleničku?
Proč ne? Ale s neznámými muži nepiju, pane...
Bond. James Bond.
Harry? Mata Harry?
Barmané, šampaňské?
Ne, šampaňské ne.
Sorry, vy se chvějete. Nemáte šampaňské ráda?
Ach, ten zvuk mi nahání husí kůži. Je to jako výstřel z pušky. Objednejte mi raději to, co pijete vy sám.
Dobrá. Tak, na co si připijeme?
Co já vím?
Na nesmrtelnost.
Na nesmrtelnost? Kéž by to bylo možné.
Je to možné, věřte mi. Jen se rozhlédněte kolem sebe. My všichni tady jsme nesmrtelní. Jsme legendy.
Nerozumím vám. Kde to vlastně jsme a kdo jsou všichni ti lidé kolem?
Ale madam, jste přece mezi svými. To všechno kolem jsou špioni, agenti. Skuteční i neskuteční, filmoví, románoví, reální... Co na tom záleží?
Na tom přece záleží. Je rozdíl mezi skutečným člověkem a románovým hrdinou. Snad mi nechcete namluvit, že vůbec nezáleží na realitě.
Udivujete mě. Vy, která jste stvořila z mlhy a chimér postavu Maty Hary, nejslavnější tanečnice a špionky všech dob, vážně zrovna vy chcete mluvit o realitě? Chápal bych, kdyby se tak ohradila Margareta Hertroida Zeleová McCloudová, tak přece zní celé vaše občanské jméno. Kdyby mě tato měšťačka, vzorná matka, manželka a hospodyňka hnala k šípku, to bych pochopil. Ale nic z toho byste nebyla. Vy jste přeci stvořila naprosto fantastickou bytost, které padaly k nohám ministři, generálové, šlechtici i podnikatelé. Paříž, Berlín, Vídeň, Francouzi, Němci, Rakušani... Snad jsem na nikoho nezapomněl.
Rusové, Holanďani, Italové, Španělé, nějaký ten Belgičan. Kdo si to má všechno pamatovat? Moje postele byla vždycky taková otevřená Evropa. Dobrá tedy, snad je to tak, jak říkáte. Celý život jsem ostatně vyznávala heslo pravda či lež, věř čemu chceš. Dobrá tedy. Přistoupím na vaše pravidla téhle podivné hry. Tak mi nenápadně představte tu společnost, ať vím, s kým mám co dočinění. Kdo je tam ten důstojník? Ten s těma tmavýma očima.
Mato, zase ta vaše proslulá slabost pro uniformy. Já se snad zajdu převléknout do vojenského. To je Redl, plukovník Alfred Redl, někdejší šéf rakousko-uherské tajné služby. Smutný osud. Uznávaný lovec špionů, který nakonec dělal pro Rusy. Byla to aféra jako hrom.
Pěkný chlap.
Namáháte se zbytečně, Mato. Pan plukovník má rád jiné křivky, než ty, které nabízejí ženy. Taky na to dojel. Kdyby se býval držel klasiky, jako my ostatní.
Škoda. A co tam ten vysoký šlechtic s tím kapesničkem?
To je Sir Percy Blakeney, takový floutek. Myslí si, že na ten svůj šlechtický titul dostane každou, na kterou se podívá.
Má zajímavou kytku v klopě.
To je červený bedrník, podle toho mu i přezdívají.
A ten je jako vy?
Nechte už přemýšlení o tom, co je a co není. Berte věci, jak jsou. Je příjemný večer. V hotelovém baru jsou spolu muž a žena, kteří se přitahují. Příslib věcí příštích mají v očích. To je přeci příjemná realita, nebo ne?
O, jak romantické. Vy jste ale vážně zkušený dobyvatel ženských srdcí.
Jsem totiž Bond. James Bond. Tedy ne, že bych byl v této oblasti bez úspěchu, ale to víte, gentleman se podobnými věcmi nikdy nechlubí.
Teď jste mi to nandal, Jamesy. Bod pro vás.
Víte, že mě vždycky fascinoval váš příběh. Dokonce jsem jeden čas kouřil cigarety Matahari. Samozřejmě znám vaši špionážní legendu, tedy to, co se o ní ví u nás, MI6. Jak jste dokázala obalamutit celý svět?
To by bylo dlouhé povídání.
Všimla jste si těch hodin nad barem? Ještě se na nich vteřinová ručička ani nepohnula. Tady čas neplatí. Máme ho tolik, kolik sami chceme. Vyprávějte, Mato, vyprávějte.
To musíme daleko. Do Holandska. Víte, že si často mysleli, že jsem Francouzka.
Ale.
Byla jsem na to pyšná. Francii jsem si zvolila za svůj druhý domov. Francie a Paříž pro mě byly symbolem všeho krásného, co člověk může mít. Bulváry, kavárny, hotely, luxus. Byla jsem potěšena, když si mysleli, že jsem Francouzka. Alespoň do jisté doby. Nebudu vám říkat, kdy jsem se narodila. Nikdy jsem se tím údajem nechlubila a nezačnu ani teď. Takže ne kdy, ale kde? V Leeuwardenu, v docela malém městečku. Můj otec, Adam Zele, byl kloboučník, docela dobrý, dokázal slušně vydělat. Jenomže byl fanfaron. Vždycky mířil výš, než měl a mohl. Že by rodinný rys. Měla jsem ještě 3 mladší bratříčky. Matka byla tichá, často nemocná. Vlastně si z ní pamatuju jen to její mlčení. Když jsem byla malá, otec mě zbožňoval. Vůbec jsem nevypadala holandsky a nebyla jsem podobná ani bratrům. Bylo to zvláštní, byla jsem trošku snědší, tmavovlasá. Nevím, kde se ty geny vzaly. Když jsem pak později mluvila o svém orientálním původu, bylo to díky mému vzhledu docela uvěřitelné. Představte si, Jamesy, že mi otec opatřil dokonce malý kočár. Měl zvonečky a jezdila jsem s ním po městě. Táhlo ho nějaké zvíře, snad koza, už si to přesně nevybavuju. Otec říkal, že jsem princezna a že o mě jednou bude mluvit celý svět.
A nespletl jsem.
Měl velkou fantazii, velké plány a neuměl se smířit s realitou. Když šly obchody, když se mu dařilo, bylo to dobré. Zaplatil mi soukromou školu, pořídil krásnou výbavu. Dokonce mi platil hodiny cizích jazyků, mě, dceři kloboučníka. Všichni si mysleli, že se zbláznil, že stejně skončím za pultem. Tak k čemu ty kurzy společenského chování, angličtiny, němčiny? Jenže otec sněl o něčem jiném. O životě v luxusu. A mně se ty jeho sny velmi líbily. Bylo to tehdy všechno krásné, příliš krásné. Jednoho dne ale otec spekuloval s nějakými cennými papíry a udělal bankrot. Sebral kufr a zmizel. Bylo mi 14. A všechno, v co jsem věřila, se rozpadlo. Matce ta situace podlomila už tak chatrné zdraví a nedlouho poté zemřela. Zůstali jsme sami. Rozebrali si nás strýci. Můj poručník mě poslal do Leidenu, do školy pro budoucí učitelky mateřských školek. Tvrdý dopad na zem. Mimochodem, Jamesy, jaké dětství jste měl vy?
Já? Dětství? Nevím.
Co je to za pitomou odpověď? Nevím. Něco si snad z doby, kdy jste byl dítětem, malým Jamiekem Bondíkem pamatujete, ne?
Nikdy jsem nebyl Jamiekem Bondíkem. Nikdy jsem nebyl dítětem. Já jsem se narodil rovnou dospělý. Jsem přeci Bond. James Bond.
Chudáčku malý. Jak vám to jen mohli udělat?
Jamie, Bondíčku. Pak mi můžou vyčítat, že jsem přelétavý a že měním ženy jako ponožky. Že nejsem rodinný typ. To není moje vina.
Ale k čertu, Jamesy. Jsem zvyklá, že chlapi svlíkám a ne, že jim měním plíny. Nechte už toho fňukání. Máme flirtovat. Vy máte sypat z rukávu komplimenty a já se rozkošně smát. Takhle mě nebavíte. A já se chci bavit.
Omlouvám se, Mato. Já jen... Že jsem tak nikdy o sobě nepřemýšlel. Promiňte. Už se to nebude opakovat. Sorry. Hned to napravím. Jste krásná, což vy dobře víte, ale to není důvod, proč mě tak fascinujete. Mně se líbíte, protože máte tolik různých facet, tolik verzí, tolik podob, až z nich přechází zrak. Jste vlastně jako diamanty, které se třpití a každou sekundu vypadají jinak.
Diamanty, to zní hezky. Ale proč právě diamanty? To mi ještě nikdo nikdy neřekl.
Protože diamanty jsou věčné. Stejně jako vy.
Matahari po druhé. Jamesy, co kdybychom si pro změnu objednali něco orientálního, nějaký míchaný koktejl, co? Místo toho vašeho obligátního martini s vodkou.
Budete vzpomínat na Orient? Proč ne? Pokud mě nebudete nutit, abych míchal drinky podle národnosti vašich milenců, nejsem proti.
Drahý Jamesy, tolik pití, kolik já měla milenců, nemá ani tenhle pekelně nebeský bar. Tak, co mi objednáte?
Nechte se překvapit. Jmenuje se to Vůně Orientu a naučila mě to jedna krásná lovkyně ústřic, když jsem na jistém nejmenovaném ostrově bojoval za Anglii a za královnu. Barmane, půjčíte mi na chvíli své nádobíčko? Tak. A zde je váš drink, madam.
Voní to nádherně. A báječně chutná. Orient. V tom učitelském ústavu, kam mě po smrti matky strýc dal zapsat, jsem dlouho nepobyla. Proč taky? Nedokázala jsem si ani na okamžik představit, že bych dělala něco tak přízemního, jako je učitelka. Ne. Věřila jsem, že jsem povolána k jiným, větším věcem. A tak, když se objevil ten inzerát, neváhala jsem ani chviličku.
Inzerát?
No jistě. Vyšel v jedněch amsterdamských novinách. Pamatuju si, jako by to bylo dneska. Důstojník z holandské východní Indie, který je toho času na dovolené ve vlasti, hledá touto cestou milou dívku za účelem pozdějšího sňatku. Na finanční zabezpečení mladé dámy není brán zřetel. Bylo to jako znamení. Na to jsem musela okamžitě reagovat. Nebyla jsem samozřejmě jediná. Považte, Jamesy, mluvíme o nějakém roce 1895. Jaké možnosti měla tehdy ambiciózní mladá dívka, která neměla žádné věno? Nevalné. Mohla leda dělat holku k dětem v nějaké lepší rodině. Ale manželka důstojníka v zámoří, možná dokonce velitele. To byl sen o kohortách domorodých služebných, večerních toaletách, rozpáleném slunci, tropickém ovoci. Ne, ušklíbejte se. Byla jsem naivní a hloupá, ale bylo mi tehdy 17 nebo 18. Naštěstí jsem nebyla až tak hloupá. Bylo mi jasné, že po takovém inzerátu skočí spousta dívek. Proto jsem přibalila do obálky i svou fotografii. To tehdy vůbec nebylo samozřejmé. A jak se později ukázalo, byl to můj trumf.
Víte, že mě vy, ženy, nikdy nepřestanete překvapovat? Nic jste o tom muži nevěděla. Ani jak vypadá, ani jak je starý, jakou má povahu.
A víte vy, jaká je má největší přednost a současně největší prokletí? Ne. Já jednám vždy impulzivně. Kašlu na pravidla. Když se rozhodnu, že chci věřit snu, realitu nevnímám. Ano, major Rudolf McLeod nebyl nejmladší. Byl dokonce o 20 let starší než já. Když se tak dívám na vás, možná ani nebyl tak úplně ideálem mužské krásy. Dost rychle mu totiž ubývaly vlasy. Vše šlo ráz na ráz. Setkali jsme se, políbil mi ruku, naše pohledy se střetly a za pár dní už jsme ohlašovali zasnoubení a po pár měsících byla svatba. Po čase se nám narodil Norman John a pak, ještě s miminkem v náručí, pak jsme se vydali na cestu do vysněné exotiky.
Happy end. Gratuluju. Na ten sladkobolný příběh se snad raději napiju. Ovšem rozhodně nic sladkého. Barmane, ten příběh stojí za šampaňské.
Vy mě snad chcete zabít, Jamesy. Nechci šampus. Dělá se mi z toho zvuku otevírané láhve slabo. Jakoby vedle mě někdo střílel. Prosím, raději martiny.
Dobrá, dvakrát martiny s vodkou.
Trefil jste do černého, když jste říkal, že jsme se s Rudolfem vůbec neznali. Prvotní okouzlení záhy zmizelo. On se rád napil, navíc se mu hodně líbily domorodé dívky a já zjistila, že vůči mužům, hlavně důstojníkům, taky nejsem příliš imunní. Zjednodušeně řečeno, po nějaké době si on myslel, že má doma nevděčnou couru a já zase, že žiju s děvkařským ochlastou. Navíc ona skořicová exotika nebyla tak úžasná, jak vypadala na pohlednicích. Jáva, Sumatra, to zní co? Ve skutečnosti s námi vymetli pár nehezkých posádkových děr. Poznala jsem důvěrně mravence, škorpiony, hady, tyfus a taky facky. Jediný záblesk bylo narození mé dcerušky, Jane Lewis. Říkali jsme jí non, ale abych vás neunavovala, v jedné z těch úžasných destinací nám naše děti, naši andělci, onemocnili. Říkalo se, že je otrávil domorodý sluha, jemuž můj muž svedl ženu. Nevím, mám dost důvodu Rudolfa nenávidět, ale za tohle bych mu vinu nedávala. Lékař zachránil non, syna ne. Abych to zkrátila. Nějakou dobu jsme tam ještě přežívali, pak manžel požádal o odchod z armády a my se konečně rozhodli vrátit. Psal se rok 1902. A já zase jela za svým snem. Tentokrát do Evropy.
Manžel vám pak snad zemřel, že? Kde si jsem to četl?
Určitě jste to četl. V pár rozhovorech jsem ho pohřbila. Ve skutečnosti nezemřel. Když jsme se vrátili do Amsterdamu, zbalil si kufr, sebral naši dceru a zmizel. Ani mi to nebylo líto. Vlastně ano, ponon se mi stýskalo. Ale chtěla jsem konečně začít žít. Bylo mi 26. A čas od času se mi zdálo, že jsem zase v Leeuwardenu a koza táhne vozík se zvonečky a táta mi šeptá, si princezna, si výjimečná.
Vy jste výjimečná, mato.
Oh, můj milý, každý je jen tak výjimečný, jak moc tomu sám věří. Někdy jsou cesty, jimiž míříme ke své šťastné hvězdě, bolestivé. Někdy může být i cena hodně vysoká. Ale když to vyjde, Jamesy, když to vyjde, je to slast.
A přinesla vám onu slast Paříž?
Ne, ne hned. Když jsem tam odjela poprvé, myslela jsem, že se budu živit jako modelka malířů. Měla jsem dost přehnané představy. Paříž byla sice krásná, ale modelek ochotných se svléknout za hrst drobných tam bylo 12 do tuctu. A tak jsem dala prostor své fantazii. Vzpomněla jsem si na ty úděsné dny a hodiny, kde si v džungli s mým manželem. Těch pár hezkých chvilek, které jsem si v Orientu ukradla, jsem totiž trávila pozorováním místních. Viděla jsem mladé dívky, jak tančí, jak se pohybují, jak jsou oblečené.
Přesněji, jak málo jsou oblečené.
Ano, 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 a to byla moje šance. Vytvořit své vlastní, originální, orientální představení. Když jsem se rozhodla, šlo všechno jako po másle. Stvořila jsem novou bytost, která pocházela z Jávy, nebo z Indie, nebo ze Sumatry, podle toho, jak se mi to právě hodilo. Oděla jsem se do exotických šátků a začala tančit. Tak, jak v Paříži ještě nikdo nikdy netančil. Publikum, zatím jen malé, bylo nadšené. Orientální žena zahalená jen do lehonkých přehozů a dráždivého dýmu zvoných směsí, doprovázená zněním exotického gongu. Dokonce i v novinách napsali o tajemné Lady McLeodové. Jamesy, já, Margareta, jsem našla cestu ke své šťastné hvězdě. Našla jsem cestu k Matě Harry.
A našla jste i marketing. Pochopila jste, že když prodáte příběh, prodáte lépe sebe nebo tu, kterou jste chtěla vytvořit. Geniální. Já se vám klaním.
To byl teprve začátek, Jamesy. A propos, neprotáhneme se trošku. Ve vedlejším sále je ruleta. Ráda bych si vsadila na svou šťastnou sedmičku. Víte, že jsem se narodila 7. Jamesy, hrajete?
Jistě.
Mimochodem, znáte to pořekadlo neštěstí ve hře, štěstí v lásce? Já vám prozradím svou vlastní verzi. O če větší štěstí ve hře, o to větší štěstí v lásce. Jen je důležité si dobře vybrat šťastného hráče. Tak pojďme. Mata Hari po třetí. To byla báječná hra, Jamesy. Ráda vyhrávám. Miluju ruletu. Všechno nebo nic v jeden okamžik, jako v životě. Žádné váhání, žádné rozmýšlení. Měl jste se držet při mě, mé šťastné sedmičky.
No,
ale no tak, netvařte se zase jako malý Jamie. Platím drink. Barmane, však víte, protřepat nemíchat dvakrát.
To zas bude řečí, až to vykážu v dietách.
Co si to tam brbláte, Jamesy? Slavíme, no tak.
A neříkala jste náhodou, že čím větší výhra, tím větší láska? Podle téhle rovnice byste teď neměla slavit se mnou, ale s plukovníkem Redlem. Vyhrál všechno, co se dalo.
A neříkal jste vy sám, Jamesy, že plukovník Redl rád sbírá květiny na jiných zahrádkách, než je ta moje?
No to ano.
A pak výjimka potvrzuje pravidlo. Když vyhrávám, jsem velkorysá. Mohu si dovolit vzít na milost i poraženého? Chcete vzít na milost, Bondíku?
To si pište.
Báječně se bavím. Připomíná mi to ty šťastné dny v Paříži, když se mi začalo dařit. I tehdy jsem všechno vsadila na jednu kartu. Jeden fanatický sběratel orientálního umění, nějaký podnikatel, vybudoval v Paříži orientální muzeum. To víte, tehdy bylo módní vycestovat za domorodci a trošku jim vyplenit jejich poklady. Byli jsme bílí, civilizovaní Evropané a ti si mohli v koloniích dovolit ledacos. A právě v jeho muzeu jsem měla tančit. Měl to být zcela unikátní, nezapomenutelný večer. A nezapomenutelná jsem měla být i já. Ale uznejte, jméno Margareta Zeleová McLeodová se k orientálnímu večeru hodí jako velbloud k fiakru. Chtěli po mně jiné jméno. A já jim ho dala. 13. března 1905 tančila Mata Hari.
Malajsky to znamená něco jako okno nového svítání nebo slunce dne.
Vidím, že se vyznáte.
Děkuji. Krásný pseudonym pro krásnou ženu. Musela jste mít úspěch. Úplně to vidím. Přítmí, dusné horko, naplněné zvědavostí a očekáváním, světlo jen odsvící, orientální hudba zní sitár, gongy, vy zahalená do šátků a ozdobená perlami. Ta Tančíte Šivův tanec. Tempo se zrychluje, stíny se komíhají, vaše ruce víří vzduch, tělo se vám rozechvívá v rytmu gongu, odhazujete šátky jeden za druhým. Ah, to musela být síla.
Jako byste tam byl. Jamesy. O, ano, byl to neskutečný úspěch. V novinách psali, že jsem strhující, vyzařuju divokou smyslnost, jak se měním v posvátné rituální indické tanečnice ochotné obětovat bohům své ženství a tak dále a tak podobně. Mimochodem nejlépe psali ti, co to neviděli. Ti popustili uzdu své fantazii naplno. No, každopádně byly to body pro mě. Najednou se považovalo v Paříži za společensky zcela nemožné nebýt na vystoupení Maty Hary. Vidíte, Jamesy, jak málo stačilo? Stačilo se trefit do poptávky a prodat se novinám. Odkud pocházíte, madam? Já jsem dcerou indické chrámové tanečnice, jsem ze Sumatry, nebo z Malajzie, nebo z Jávy, nebo z Indie. Jsem dcerou holandského stavitele lodí a indické princezny a tak dále. Říkala jsem, co mi slina přinesla na jazyk. Jím se to líbilo a mě to vneslo peníze a slávu.
Ani netušíte, o kolik jste předběhla svou dobu.
Svět se změnil, začalo nové století, 20. Všechno šlo kupředu. Vařilo se to v jednom kotli a lidé chtěli nové věci, chtěli se bavit, odhazovali měšťácké konvence. A já publiku tohle všechno dala. Dala jsem mu možnost snít. Víte, jaké byly mé nejlepší honoráře té doby?
Ne.
To se podržte. 10 000 franků za večer. Když si uvědomíte, že třeba pokoj ve slušném hotelu na jednu noc se dal pořídit i se snídaní za pár stovek, nebylo to špatné.
Život na plný plyn.
A v luxusu jako princezna. Pořádala jsem večírky, kupovala si šaty, koně, měnila byty a domy.
Střídala milence.
To taky, ale to není tak důležité. Víte, že jsem tančila i v pařížské Olympii? Že jsem si podmanila císařskou Vídeň? Psali, že jsem lepší než Izidora Duncanová. Evropa Matě Harry ležela u nohou. Myslela jsem, že to tak bude navždy. Mimochodem, zmínila jsem se, že jsem se mezi tím oficiálně rozvedla.
Nezmínila?
Ne. Rozvedla. Párkrát jsem se pokusila navštívit Non, ale byly to tristní okamžiky. Rudolf věděl, že jedině tak mě ještě může ponížit a tak to vždycky byla. Jen krátká setkání ustrašené malé holčičky s cizí navoněnou paní. Ani dárky si ode mě nesměla vzít.
Za 2 roky jste si podmanila Evropu. Z neznámé Holanděnky se stala slavná Matáry. Mohla jste mít vše, nač jste pomyslela. Vybudovat si skvělou kariéru, možná i taneční školu, to je fantastické. Za 2 roky.
Jamesy, vy jste opravdový Angličan. Ten chladný mozek, který dokonale přemýšlí 2 kroky kupředu, plánuje budoucnost. Jenže já jsem impulzivní. Už jsme o tom mluvili. A tak na vrcholku slávy jsem si vybrala oddechový čas a šíleně se zamilovala do německého poručíka Alfreda Kýpra. Můj miláček Freddy. Víte, že jsme spolu byli i v Egyptě. A dokonce jsem s ním byla i na císařských manévrech. To už asi dnes nejde, že? Freddy mi také zaplatil apartma v Berlíně a já v ten čas žila jako počestná žena, zaopatřená a v luxusu. Vy tak divně mhouříte oči, Jamesy?
To se mi asi do očí dostal dým z vaší cigarety.
Vím, na co se chcete zeptat. Ale pamatujte si, gentleman se nikdy neptá, kolik je ženě let a zda je její milenec ženatý.
To si určitě budu pamatovat, drahá.
Když mě Berlín a Freddy přestali bavit, vrátila jsem se do Paříže. Ale představte si tu opovážlivost. Za těch pár měsíců, kdy jsem z Paříže zmizela, mě začala spousta holek napodobovat. Jako houby po dešti se vyrojily orientální tanečnice. Ubohé kopie. Byla jsem znechucená. Navíc to znamenalo, že moje cena šla dolů. Najednou jsem se začala handrkovat o gáže. Já, jediná opravdová Mata Hari.
No, opravdová...
Říkal jste něco?
Ne.
Byla jsem naštvaná, otrávená. Abych si spravila chuť, pořídila jsem si nového přítele, francouzského makléře. Koupil mi zámeček na venkově a já se stáhla do ústraní. Jezdila jsem na koni, odpočívala a přemýšlela jsem, co budu dělat. Přece svět na matu Harry nemůže tak rychle zapomenout. Naštěstí opravdu úplně nezapomněla. Stále mi ještě chodily nabídky, třeba do milánské Laskaly. A tak jsem se zase vydala na cesty. Monte Carlo, Milán, Řím. A zase Paříž. A zase mi došly peníze. Roky mi splývají mezi cestami, hotely, kufry, vlaky, milenci. Je léto 1913. Zase vystupuju, jen nějak za míň a míň peněz. O to více se snažím studovat nová čísla. Třeba egyptský balet. Chci zase ohromit. Změní se rok a já se opět vydávám na cesty. Tentokrát volím Berlín. Berlín s Alfredem a Berlín se smlouvou na nové vystoupení. Premiéra je naplánovaná na září 1914.
Proč jste se vlastně už tehdy neusadila? Mnohý z vašich přátel by se o vás jistě rád dobře postaral.
Nechat se čas od času vydržovat, rozmazlovat dárky kožešinami, nechat si platit apartmá, koně. Proč ne, když je to potřeba? Ale stát se zcela existenčně závislou na jednom muži? Ne, to nikdy. Zažila jsem to jednou v životě a už nikdy jsem to nehodlala opakovat.
Je to poněkud zvláštní logika, úplně ji nerozumím.
Já vám to zkusím vysvětlit, bondíčku. Nejsem žádná sufražetka, která chce házet lopatou jen proto, že to dělají i muži. Já jen chci být paní svého osudu i své postele. Kolik žen v mé době mohlo jen tak říct au revoir, jedu do Berlína a za týden třeba do Paříže. Jen moc málo, Jamesy. Já ano. Možná jsem za to zaplatila pověstí poctivé ženy, světoběžnice s příliš širokým srdcem, ale čertovem. Byla to cena za možnost řídit vlastní život. A já ji zaplatila ráda.
Vypadám snad jako necitlivý hlupák.
Ne, to ne. Jen jsme z jiných světů, z jiných legend.
Budeme pít?
Oh. Co kdybychom raději tančili? Krásně hrají, slyšíte? Vždy divíte, že já tančím k smrti ráda.
V tom případě smím prosit.
Mata Hari po čtvrté.
Splnil jsem jeden ze snů. Tančil jsem s Matou Hari. Možná by už neměla platit okřídlená věta vidět Neapol a zemřít, ale tančit s Matou Hari a zemřít. Bylo to úžasné, děkuji.
Jamesy, víte, že umíte nádherně lichotit.
Ale...
Báječně se to poslouchá. Už ani nevím, jak dlouho jsem netančila, to bude doba. Připomíná mi to mé šťastné dny, kdy jsem patřila k ozdobám společnosti. Já, tanec, víno, důstojníci, bože, jak já to miluju. Mimochodem, to vaše přání zemřít po tanci se mnou se vám může při vašem řemesle snadno splnit. Neměl byste být tak lehkovážný a říkat takové věci.
Ale drahá, já a zítřek nikdy neumíráme. Už si to zapamatujte. Proto připijím na nekončící zítřek. Barmane, šampaňské.
Ne, šampaňské, ne, s každým otevřením láhve se mi do těla zařezávají kulky. Šampaňské, ne.
Sorry. V tom případě je volba na vás.
Vodku, pravou ruskou vodku. Na vzpomínky, Jamesy.
A na co budeme vzpomínat? Na lásku?
Na lásku já nevzpomínám. Lásku já žiju. Kdepak? Teď chci vzpomínat na podivnou dobu, která začala v Berlíně v létě 1914. Dostala jsem šanci znovu tančit. V Paříži už jsem byla trošku do moda a Berlín měl být mým velkým návratem. Co vám říká léto 1914, Jamesy?
No, ne, že bych si to pamatoval, ale chcete vědět něco konkrétního? Mám u sebe takovou šikovnou věcičku od nás, podívejte. Tak jaké například bylo počasí v Berlíně v létě 1914? Tak, no, bylo 28 stupňů. Pořádné teplo.
Jste kouzelný jako chlapec. Ale teplo to jsem nemyslela. Ačkoliv máte pravdu, bylo hodně teplo. Připravovala jsem se na premiéru, jenže v Sarajevu zastřelili následníka rakousko-uherského trůnu, Františka Ferdinanda d'Este. A stejně jako vám před chvílí, ani mě to tehdy nepřipadalo vůbec důležité. Jen jsem chtěla tančit. Cvičila jsem, zkoušela a dělala všechno možné, aby na podzim plánovaná premiéra byla skvělá. Vlastně mi ani nedošlo, co znamená, když byla na konci léta vyhlášena válka. Já chtěla tančit. Mně bylo ganz egal, jestli Němci jsou proti Francouzům a Rusy s Francouzi proti Rakušákům. Mně to bylo fuk. Já, která byla rodem Holanďankou, volbou francouzskou, já, která mluvila 5 jazyky a byla jsem doma v Madridu stejně jako ve Vídni, já jsem najednou nebyla tam a ta Harry, ale cizinka potřebující propustku na cesty. S tím jsem se nehodlala smířit. Z představení v Berlíně sešlo a tak jsem se vydala domů do neutrálního Holandska. Ale za moc to tam nestálo. Sice jsem měla i nějaká vystoupení příjemného milence, který mi financoval nový dům, ale nebavilo mě to tam. Čím jsi byl jste někdy v Holandsku?
Jistě. Jedna má přítelkyně.
Jistě byla skvělá, že? Ale to jsem neměla na mysli. Představte si tu zemi. Rovnou krajinu bez sebe menšího překvapení. V něčem téměř geometricky dokonalou a působící nudně a přísně. Jako rovný arch papíru. Nezajímavý, nepopsaný, dokonalý. A mý spoluobčané na tom byli stejně. Bez humoru, trošku bigotní. Já jsem pro ně byla ta rozpustilá Francouzka. Nudila jsem se. Sněla jsem zase o Paříži, o mém milovaném městu světel a krásných šatů, galantních mužů.
Mato, byla válka, první světová válka.
Ale jistě, to bylo otravné. Statisíce lidí by tak rádi byli doma, nepochodovali v regimentech přes cizí země a já, Mata Harry, která se mohla být v klidu ve svém novém domě, jsem neměla stání. No, taky mi chyběly peníze zase. V ten čas se u mě v Hágu objevil německý konzul, Herr Kremer. Představte si, že mi nabídl, abych dělala špionku. Abych, až budu na cestách, jsem tam něco zjistila. Připadalo mi to docela romantické. Já, orientální tanečnice, mohu brázdit Evropou jako tajná femme fatale. Jo, a taky mi dal nějaké peníze, ne moc, ale brala jsem to jako odškodné, ne jako plat. Když jsem totiž po vyhlášení války narychlo odjížděla z Berlína, nechala jsem tam velice drahou garderobu. Tak teď jsem to brala tak, že mi Němci vracejí něco z dluhu. Vám se to nezdá vzrušující?
Podepsala jste ve válce vázací akt.
Ale vy máte slovník, Jamesy. Něco jsem podepsala, dokonce mi dal lahvičky s tajným inkoustem, taková pitomost.
Víte, že nevím, co je ve vašem případě výhodnější, zda vás šatit nebo platit vaše cestovní výdaje.
Ani jedno. Ačkoliv já jsem cestovala docela nalehko, takových 8-10 kufrů, beden, no bedínek s garderobou, s nějakým nádobím a s pár drobnostmi, které potřebuje na cestu každá dáma. Vážně, nic velkého, ale to víte, druhou třídou bych nejela, Jamesy. Když jsme u těch peněz, tak nějak se mi jich zase přestalo dostávat. Já nevím, jak to dělám. Ať mám, co mám, nikdy to nestačí. Každopádně Paříž roku 1916 už byla veselější, alespoň pro mě. Jamesy, já se zase zamilovala. Poprvé v životě.
Nechci se vás dotknout, drahá, ale při vaší spotřebě milenců je to docela opovážlivé tvrzení.
Jamesy, já nemluvím o sexu, o povyražení. Já mluvím o lásce. Ano, já, zkušená žena, propagátorka rozkoše se všemi riziky, vám to řeknu face to face. Bylo mi, řekněme, 40 a zamilovala jsem se jako školačka. Vadim Maslov. Byl úžasný. Byl to ruský důstojník, takže přítel. Nádherný chlapec. Bylo mu něco přes 20 a byl silný, plný odvahy. A když mě objal, ach, Jamesy, dala bych za ještě jedno takové obětí duši. Chtěla jsem být stále s ním, nejraději v jeho obětí. Když ho pak v boji zranili, musela jsem jet za ním do Vitelu, do lázní, kde se léčil. Můj malý zraněný hoch. Jenže to zase bylo potřeba nějakých papírů a razítek. Ha, kdo se v tom má vyznat? Poradili mi, abych šla do kanceláře pro cizince někam na bulvár Saint-Germain. Přijal mě nějaký kapitán Ladu, nějak příjemný chlap. Vyptával se mě, proč do Vitelu, jestli se nebojím tak blízko fronty a podobné řeči. Myslela jsem, že je to nějaký subalterní úředníček. Vůbec jsem nechápala, kam míří.
Přijal vás Ladu? Ten Ladu, který řídil kontrašpionáž francouzské tajné služby. O ne, Mato, to nebyl jen nějaký úředník. To byl šéf špionů.
To jsem zjistila, když mi nabídl, zda nechci pracovat pro Francii. Prý se pohybuju ve vysokých kruzích a mohu od Němců leco zjistit. Říkal taky, že se mu snažili Angličani, vy, Jamesy, namluvit, že jsem německá agentka, ale že on tomu nevěří, že o mých citech k Francii není pochyb.
A to vás nevarovalo?
A co mě mělo varovat, Jamesy? Vzala jsem sice od Němců nějaké peníze, možná jim řekla, co se vypráví někde v salonech a co psali v novinách, ale nic víc. To přece není špionáž. Když si nedokázali sami přečíst noviny, nebo se pomilovat s hovorným diplomatem či důstojníkem, tak ať platí. Cítila jsem se francouzskou, tak proč bych pro Francii něco neudělala? Navíc jsem si stanovila cenu. Když budu úspěšná, dostanu 1 000 000 franků a budu moct začít nový život s Vadimem. Už žádné harcování po světě. Jen já a můj ruský rytíř.
Dal vám Ladu něco podepsat?
Nevím, asi ne. Bože, vy jste tak formální. Přece by nezapřel, že mě zaměstnal.
Mimochodem, jaké jste volila metody, myslím technické? Vysílačky? Kódy? Neprůstřelné oblečení?
Vy jste rozkošný. Z neprůstřelného oblečení by mě zajímala maximálně tak trošku průstřelná podprsenka. A mé technické vybavení bylo po léta stejné. Pohodlná postel. A takto vybavena jsem odjela do Madridu. Francouzi chtěli vědět něco o ponorkách, a tak jsem si tam našla milence německého důstojníka a od něho jsem vše potřebné zjistila. Nebylo to nic obtížného. Byl do mě chudáček zamilovaný. Byl zamilovaný tak, že jsem si s ním mohla dělat, co jsem chtěla. Dokonce jsem to i Ladůzovi napsala. A nevím, co na té špionáži všichni máte. Vůbec to nebylo těžké.
Předpokládám, že ten dopis jste poslala poštou.
Už nevím, některé jsem nechávala na recepci hotelu. Kdo by se tím zabýval?
Takže svoje tajné zprávy jste psala na hotelový papír a nechala na recepci hotelu, kde se to hemžilo německými, francouzskými a kdo ví, jakými agenty.
Dramatizujete, Jamesy. Chtěla jsem si jen vydělat peníze. Pro mě a pro Vadima. Mě žádná válka nezajímala. A tajné zprávy. Vždyť to byla jen slova, řeči, nic víc. Napijeme se, ano? Nějak jste nám zvážnil, Bondíku. Na úspěch. Na život. Matahari po páté a naposledy. Boníku, slyšíte mě? Slyšíte, nespěte?
Vás nelze nevnímat, Mato. Jen jsem se zamyslel nad tím vaším špionováním pro dvě země.
O ne, dělala jsem práci jen pro Francii a myslím, že jsem jí poskytla dobrou službu. Taky jsem se tam hned na začátku ledna 1917 vypravila. Odjela jsem z Madridu do Paříže pro svou odměnu za informace. Představte si, že se ten bídák Ladu, ten, jak jste říkal, velký šéf špionů, nechal zapírat. Když jsem ho konečně načapala v tom jeho zatuchlém kamrlíku, řekl mi, že žádné peníze nedostanu. Prý mám čekat. To bych ráda věděla na co.
Na to, až se to Laduzovi bude hodit. Je to vždycky stejné. Když se přestane politikům nebo válečníkům dařit, zčista jasna se najde nějaká aféra, která vytlačí mrtvé z titulních stránek. A mít po ruce pěknou špion gate, to se vždycky hodí.
Co jste říká?
Nic. Jen jestli vám mohu připálit.
Děkuji. Počátek roku 1917 byl úděsný. Mrzlo. Paříž byla jak v ledovém krunýři. Lidé byli unaveni dalším rokem války, mrtví už se počítali na 100 000. A mě, která mohla pomáhat a chtěla další úkoly, řekli, že mám čekat. To bylo k vzteku. Naštěstí za mnou přijelo moje sluníčko, můj Vadim Maslov. Měl jen krátkou dovolenku a celou ji věnoval mě. Byl úžasný. Představte si, Jamesy, svěřil se mi, že ho nadřízení přede mnou varovali.
Co pak se v ruské armádě měli mít na pozoru před největší evropskou svůdnicí?
Ne, řekli mu, že prý pracuju pro nepřítele, pro Němce. Jako bych byla schopná zrady. Zradit Francii, zradit milovaného muže, svou lásku, zradit svůj svět. Vadim se mi ale na kolenou zapřisahal, že podobným obviněním nevěří. Říkal, že nás chtějí rozeštvat, že chtějí zničit naši lásku. Věřila jsem mu. Nejhorší na tom ale bylo, že jsem vůbec nechápala, odkud se ty zvěsti o mně a o Němcích berou.
Co pak jste už zapomněla na pana Kremera z Hágu a číslo H21? Připletla jste se do vysoké hry, v ní jsou všechny prostředky dovoleny. Já si dokážu představit, jak to bylo. Němci vás odkopali, neboli vás nechtěně prozradili Paříži jako svou vlastní německou agentku. A na to Ladu čekal. Měl případ, který povzbudí upadající vlastenecké nadšení, protože co potěší víc, než když je zrádcem cizinec, kterého jsme si léta hřáli na prsou jako hada. Dostal slavnou Matu Hary. Udělal z ní největší špionku na světě. Nepřítele Francie, ženu odpovědnou za desítky, stovky a možná i tisíce mladých francouzských životů, zabitých zákeřnou nepřátelskou rukou.
Nevěřím vám, Jamesy. Nikdy jsem nikoho nezradila. Podvedla, to ano, ale nezradila. Zrada a zbabělost se mi nusí. Necítila jsem žádnou vinu tehdy a necítím ji ani teď. Když mě 13. února 1917 brzy ráno v hotelu zatkli, považovala jsem to za nedorozumění. Věřila jsem, že Ladu všechno vysvětlí, že řekne, že pracuju pro Francii, pro něj. Nikdy bych Francii neublížila. Byla pro mě jako vlast. Přeci mě nemohli poslat do vězení za nějaké řeči a pár franků.
Víte, Mato, jsou události, které se za jistých zcela konkrétních okolností jeví tragicky a mají katastrofický konec. Za jiných příznivějších jsou tytéž skutky jen trapné a možná dokonce zábavné. Jako historka na večerní banket. Jde o to trefit ten správný čas.
Čas. Když mě zavřeli do vězení Saint-Lazare a vozili mě na výslechy k tomu protivnému kapitánovi Bouchardovi, měla jsem ho nadbytek. Čas. Hodiny a hodiny se mě vyptával na to samé. Jak dlouho pracujete pro Němce? Jak dlouho zrazujete Francii? Co jste prozradila Němcům? Kolik jste od nich dostala peněz? Nelžete, kde jste byla na výcviku? Pořád dokola a dokola, pořád to samé. Pro boha, on snad vážně věřil, že tu válku prohrává Francie kvůli mně? A tak jsem po těch nekonečných hodinách a dnech výslechů řekla pravdu o Kremrovi, o H21, o kapitánu Ladúzovi, o tom, že nejsem indická princezna, prostě o všem. Konec konců já jsem nic špatného neudělala. Řada mých vysoce postavených francouzských milenců mohla dosvědčit, že jsem z nich ve chvílích rozkoše netáhla plány manévru.
Ach bože, Mato, vy jste vážně věřila, že ti lidé přijdou svědčit ve váš prospěch? Předválečný soud. Mato, v banku byla vaše hlava.
Nebyli všichni zbavělí, nemyslete. Ano, většina byla, ale někteří ne.
A Ladu, ten velký lovec špionů?
Popřel, že by mě kdy angažoval. Přece jsem nic nepodepsala. Žádný, jak to jen říkáte, vázací akt. Ach, ty formality. Taky tvrdil, že vždycky věděl, že pracuju pro Němce. Ubožák. Ještě teď se mi z něj zvedá žaludek.
A Vadim Maslov?
Nechci o něm mluvit. Nechtěla jsem ani, aby svědčil u soudu. Přála jsem si, aby mě stále viděl takovou, jako po našem posledním milování. Smyslnou, žádoucí ženu, užívající života.
Řekli vám, že i on vás zapřel?
A záleží na tom, Jamesy.
Myslím, že je důležité, aby při člověku v takových chvílích někdo stál. Někdo, kdo mu je blízký.
Oh, to vaše anglické fair play. Možná máte pravdu. Ale to bychom pak vedli sáhodlouhý rozhovor o míře zbabělostí, když jsme schopni vůči jiným i vůči sobě. Já si, milý Bondičku, myslím, že je skvělé, když při vás v těžké chvíli někdo stojí. Ale mnohem lepší je, když stojíte v každém okamžiku sám při sobě. Vždycky se mi líbil jeden sonet od toho vašeho Shakespeara. Byl v něm krásný verš, jak jen to bylo. A, už vím. Sám proti sobě, vždy jsem na tvé straně. Kdysi bych tu větu byla bývala podepsala vlastní krví, ale dnes, po všem, co jsem prožila, dnes bych si ji dovolila trošku opravit. Sama proti jiným, vždy jsem na své straně. Něčeho bych se napila, příteli.
Barmane, dvakrát martini s vodkou.
Možná hned dvojité. Víte, Jamesy, jaké to je, když se vám rozpadne svět? Na kousky. Na úplně malinkaté střípky, které nedokážete už nikdy dát dohromady. Já to vím. V každém z těch střípků jsem před procesem, než vynesli rozsudek, viděla jinou osobu. V jednom holandskou dívenku, které tatínek slibuje, že jí bude patřit svět. V jiném romantickou holku, která si vezme vojáka a nadšeně odplouvá dobít exotické kraje. A v jednom ostrém a obzvláště zraňujícím střepu pak mladou ženu plačící kdesi v Orientu nad hrobem svého synáčka. V jiném sklíčku pestrém, až oči bolí, bohyni nad jejíž smyslností a rafinovaností se Evropě podlamovala kolena. A v jiném zas sebevědomou veltmanku kočující napříč kontinentem, zanechávající za sebou nezaplacené účty, zlomená srdce a prázdné postele. A pak tam zbyl ten poslední úlomek. Byla na něm uštvaná, bezmocná žena, která najednou nebyla paní svého osudu.
Odsoudili vás k smrti. Bez pořádných důkazů, bez prokázání toho, že byste Francii skutečně poškodila. Kdo ví, kterou z těch žen, o nich jste mluvila, ten vojenský tribunál vlastně soudil?
Jak jste to před chvíli řekl, Jamesy? Jsou události, které se za jistých zcela konkrétních okolností jeví tragicky a mají katastrofický konec. Za jiných, příznivějších, jsou tytéž skutky jen trapné a možná dokonce zábavné. Jako historka na večerní banket. Jde o to trefit ten správný čas. Myslím, milí příteli, že co se týká načasování, tak to jsem opravdu nebyla zcela přesná.
Napijeme se. Na to, že legendy jsou věčné. Vždyť vy jste dokázala všechno, co jste si přece vzala. Dobila jste svět, ještě po desítkách let znají lidé vaše jméno. Jste nesmrtelná. Slavná tanečnice a špionka nikdy nezemře. Nemůže zemřít. Legendy totiž neumírají. Dráma to.
Legendy ne, Jamesy. Ale lidé, ano. V tom je ten rozdíl mezi námi. Máte pravdu. Mata Hari nezemřela. Ale Margareta Chertrojda Zeleová McLeodová šla před popravčí četu. 15. října 1917, 6 hodin a 15 minut. A ten den nebyl vůbec krásný. Šampaňské ne, prosím. Šampaňské ne.